Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
Smeldzīgas, teatrāls, ironiskas, melodiskas, traģiskas un smalkjūtīgas. Tik dažādas ir Rufusa Veinvraita dziesmas. Interijās viņš atzīst, ka jūtas kā slavenība, ko arī paspildina viņa ģimene un dzīves stāsts. Tomēr dziesmas viņš raksta katram, meklējot vidusceļu starp sevi un sabiedrību. Tā iznākuši jau 7 albumi un gūtas neskaitāmas atzinības. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. Rufus Veinvraits atzinību par sevi radītā mūzikas kompozīcijām guvis jau pirms pusaudža vecuma. Tas skaidrojams arī ar viņa ģimeni. Māte bija ļoti labi zināma tautas mūzikas izpildītāja. Intervijā Kiro Radio mākslinieks atzīst, ka dažādos mūzikas žanros jūtas droši. Viņš spēlēs ar simfoniskiem orķestriem, tikko arī uzvest viņu pirmā sarakstītā opera Primadonna.
Passion is opera. I mean, and I've written one opera called Prima Donna, and I'm in the process of.
Mana lielākā aizsliba ir opera. Esmu vienu jau uzrakstījis ar nosaukumu Prima Donna, un esmu procesā, lai uzrakstītu arī otro. Neesmu, protams, līdzvērtīgs Vāgneram, bet es gribētu šim žanram atdot nedaudz no tā, ko tas ir devis man. Jo īpaši dziedātājiem, kas ir tik izcili savā spējās un ir tik ļoti atdevušies žanram, gribu turpināt darbu šajā laikā. Tajā pat laikā man bieži jautā, kad es sarakstīšu mūziku. Es domāju, ka arī teātris mani vilina. Tā ir laba vieta, kur nokļūt.
Mūzikas kritiķis Jegors Jerohomovičs skaidro, ka līdzās Rufusam vienmēr bijusi viņa māsas Martas Daidrade. Daži mūzikas kritiķi arī uzskata, ka Rufus ēnā Marta izrādījis lielāku talantu, tomēr brālis bija sadzīts vairāk. Vērojot gan viņa abu uzstāšanās koncertos, abu mūziķu karjeras nav traucējušas siltajām un draiskajām attiecībām abu starpā. Mūziķis nav spējis izvairīties no skandāliem. Viņa bērnībā spēcīgi spēdz atstājusi seksuāla vardarbība, bet jau pusaudžu vecumā viņš atklājas, ka ir homoseksuāls. Tagad viņš jau vairākus gadus ir precējies ar savu mīļoto vīrieti un kopā ar leģendārā mūziķa Leonarda Koena meitu Lorku kuplināja savu ģimeni ar meitiņu Vivu Katrīnu. Leonarda Koena dziesma Aleluja arī sociālajā tīklā YouTube ir klausītākā Rufusa dziesma, lai gan tā nav viņa sarakstīta.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Mūziķis Latvijā uzstāsies ar solo koncertu. Kā stāsta Dzirds Majors, pozitīvs vadītājs, tas būs koncerts, kurā mākslinieks izpildīs zināmākās dziesmas, jo jau nākamajā gadā gaidām Rufusa Veinvraita labāko dziesmu izlasi. Pozitīvs stāsta, ka vēlme aicināt Rufus uz Latviju bijusi jau vairākus gadus un beidzot iespējas sakritušas. Viņa koncerts gaidāms jau 19. martā koncertzālē Palādijum. Anna Platpīra, Latvijas radio.